กราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าสิ่งไหนถูกต้องกว่ากันระหว่าง 1. เดินไปรับแจ้งให้รู้ว่าเพื่อนสาวคนสนิทไม่ส่งมอบโทรศัพท์ให้กับทางเจ้าหน้าที่2. เลือกที่จะอยู่เฉยๆเพราะเรามาเพื่อปฏิบัติไม่ได้มาจับผิดใครและเชื่อว่าเพื่อนต้องมีเหตุผลที่ดีพอที่จะได้ไม่ส่งมอบโทรศัพท์ สิ่งที่ถูกต้องกว่านั้นก็คือเขียนคำถามถามอาตมา ให้เพื่อนคนนั้นฟังด้วยเขาจะหายไปเอง หวังว่า กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามเราควรคาดหวังว่าจะได้อะไรจากการนั่งสมาธิหากคาดหวังว่าจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่ามีภวตัณหาหรือไม่ คือไม่ไม่อยากจะใช้คำว่าคาดหวังแต่ก็มีพันธิทานมีความตั้งใจมีในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า aspiration แต่ไม่ใช่การคาดหวังที่จะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือถ้าสิ่งที่เราตั้งเป็นเป้าหมายจะเกี่ยวกับตัวตนภาวะของตัวตนอย่างไรก็จะอยู่ในข่ายของภาวะตัณหาแต่ถ้าเราเพียงแต่เปลี่ยนเป็นว่า ต้องการฝึกรู้ตื่นเบิกบานให้มากยิ่งขึ้นอันที่ก็ใช้ได้ท่านคือความแตกต่างระหว่างตัณหากับธรรมฉันทะเป็นนิดเดียวแต่คอยสังเกตว่าผมมันมีเรื่องอัตตาตัวตนเข้าไปมันก็จะเป็นตัณหาทันทีข้อที่สองจะจัดบาลานซ์ระหว่างการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเช่นการศึกษาธรรมะกับการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างไรเพราะบางครั้งอยากจะอ่านแต่นั่งสื่อธรรมะเนื่องจากได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตมากมายจนไม่อยากจะทำงานหรืออ่านหนังสืออื่นที่เกี่ยวกับการทำงานของตนก็เราที่จริงมันไม่ต้องไปคิดมากถ้ามีโอกาสจะตัดการอ่านการดูสิ่งไร้สาระออกไปแล้วก็ใช้เวลานั้นอ่านหนังสือธรรมะก็ดีแต่ถ้าเป็นการอ่านที่สมควรที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่และการพัฒนาความสามารถในการทำหน้าที่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้บ้าง ที่จริงการอ่านหนังสือธรรมะก็ไม่ต้องอ่านมากอ่านพอควรพอเป็นกำลังใจพอเป็นความรู้ที่จะเอาไปทดลองที่จะเอาไปทำบางทีการ การอ่านหนังสืออาจจะเป็นอาจจะเป็นกิเลสก็ได้ถ้าเมื่อเป็นอ่านแทนการปฏิบัติถ้าอ่านเพื่อเสริมการปฏิบัติเพื่อเป็นหลักสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัตินี่ก็ดีแต่ว่าบางทีถ้ามีเวลาว่างก็ให้ความสำคัญกับการนั่งการเดินมากกว่าการอ่านก็ยังดีเวลามีผู้ร่วมงานมาขอคำปรึกษาเรื่องชีวิตส่วนตัวบางเรื่องเราก็ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรควรทำอย่างไรดีจะช่วยเขาได้นะคะ คือเรื่องการช่วยคนอื่นการให้คำแนะนำ ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราแต่สำคัญที่สัจจปารมีคือถ้าเรื่องไหนที่เราไม่ถนัดหรือเราไม่มีประสบการณ์เราต้องบอกตรงๆว่า อย่างพี่ไม่มีขออภัยพี่ก็ไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้แต่ก็มีความคิดเห็นบ้างจากที่เคยฟังจากผู้รู้บ้างก็ถ้าเราเคยฟังผู้รู้พูดเรื่องนี้ได้ขอคิดที่รู้สึกน่าจะเป็นประโยชน์กับคนนี้เราก็แล้วก็ถ่ายทอดไปแต่เราก็ไม่ผูกเหมือนกับเป็นปัญญาของเราใช่ไหมเราก็ต้องให้เครดิตแรงปัญญาแล้วก็พูดตรงๆว่ามันเราเองก็ไม่มีประสบการณ์ตรงอย่างนี้ก็ดีแล้วหรือว่าถ้าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจเราก็แนะนำจะเป็นการแนะนำไปหาครูบาอาจารย์หรือแนะนำหนังสือหรือแนะนำวิดีโอใน YouTube อะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ท่านแนะให้พิจารณาร่างกายเป็นสีท่อนขอทราบว่าให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นของสกปรกหรือว่าให้พิจารณาให้เห็นเวทนาจุดต่างๆในแต่ละท่อนเจ้าค่ะก็ตามที่ได้นำการภาวนาวันก่อนก็ได้เน้นในเรื่องการสังเกตความรู้สึกต่างๆเวทนาในจุดต่างๆ โดยจิตใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพื่อฝึกท่าที่ของผู้รู้โดยไม่เข้าไปยุ่งกับสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นโดยทำพร้อมกับลมหายใจเพื่อเป็นการอยู่กับลมหายใจแบบผ่อนคลายรวมหลวมและเป็นการตั้งสติอยู่ในกายและเป็นการฝึกท่าที่ของการภาวนาในเบื้องต้นเรื่องจะพิจารณาให้เห็นเป็นของสกปรกเป็นอสุภะอันนั้นก็เป็นทางเลือกเหมือนกันเป็นก็ถูกต้องไม่ผิดแต่ว่าวันนั้นอาตมาไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะคำถามต่อและแต่ละครั้งให้พิจารณาทั้งไงเห็นมันสกปรกและท่องเกสาโลมานคตันตตัจโจตามลมหายใจเข้าออกสามแบบเรื่องแบบไหนแบบหนึ่งใช่ไหมขออภัยอาตมาอาจจะทำให้สับสนเมื่อเช้านี้ไม่ได้กล่าวถึงการพิจารณากายสี่ส่วนหรือสี่ท่อนเหมือนวันก่อนวันนี้ก็พูดแต่เรื่องกรรมฐานห้าข้อเกสาโลมานาคาตันตาตัจโจ อย่างเดียวด้วยได้บอกว่าเป็นวิธีที่ลุงพ่อชาท่านเคยแนะนำให้ไล่ตามอาการ32หรือเอากรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังให้จิตพิจารณาก่อนจะเข้าสู่ลมการพิจารณาการกำหนดลมหายใจก็เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกายตั้งแต่ต้นเหมือนกันเหตุผลอีกข้อหนึ่งคือถ้าจิตใจเราคุ้นเคยกับการพิจารณากายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะน้อมนำจิตไปสู่ขั้นวิปัสสนาโดยการพิจารณาสังขารพิจารณากายเราก็จะมีหลักอยู่แล้วตั้งแต่ระดับการคิดแบบโยนิโสมนสิการดังการฝึกคิดก่อนก็เป็นการสร้างฐานหรือปัจจัยของการพิจารณาในระดับละเอียดต่อไปซึ่งเรื่องนี้มีวิธีหลายวิธี อย่างเช่นการพิจารณาผมเราก็ ใช้คำว่าเกสาเป็นตัวกำกับสมมติว่าเรากำลังที่ว่าเกสาเป็นอย่างไรแล้วก็จะเน้นที่ความสกปรกของมันก็อนุญาตให้คิดว่ามันสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าจิตเริ่มจะหลุดไปแล้วเริ่มจะคิดปรุงแต่งไปแล้วผมนี่ถ้าไม่สะแล้วก็จังตัดตัดอู้เราก็ไม่ได้ตัดนานเฮ้ยกลับไปแล้วจะตัดดีไหมวันไปวันไหนดีอู้วันนั้นยังไม่ว่างแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ละตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกสา จนกระทั่งสติตั้งได้แล้วแล้วก็ค่อยคิดแต่เรื่องของเกสาพอสมควรก็เป็นโลมาต่อเป็นการฝึกพิจารณาความไม่สวยว่าไม่งามของร่างกายนั้นอุบายเทคนิควิธีมีมากถ้าเรามีอานาปานสติเป็นหลักใหญ่แล้วก็อาจจะมีการพิจารณาอย่างอื่นเช่นเรื่องการสแกนร่างกายและการพิจารณาความไม่สวยไม่งามการเจริญเมตตาภาวนาเป็นตัวบริวารและที่จะได้ใช้เป็นครั้งคราวและเพื่อจะเสริมหรือเตรียมจิตก่อนที่จะเข้าสู่อานาปานสติอยากทราบว่าผู้ที่มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์หลายๆท่านเห็นมากว่า10ปีดูปฏิบัติเคร่งครัดแต่สีหน้ากลับไม่ผ่องใสเหรอยิ้มแย้มเหมือนทางคณะผู้จัดเลยทั้งก่อนและหลังการปิดวาจาบางคนตึงตั้งไม่แจ่มใสเลยโหอุตส่าห์ส่งข่าวใจเย็นๆอย่าตวนสรุปสิฮะวันก็เพิ่งจะวันแรกวันที่สองยังปรับตัวอยู่พุทธองค์ลุงพ่อชาท่านเคยสอนแล้วว่าดูตัวเอง 90% ดูคนอื่น 10%นี่ฟังเหมือนกับดูคนอื่น 90% ดูตัวเอง 10% การปฏิบัติมันยากโดยเฉพาะเบื้องต้นโอเค excuse me ค Can you please speak a little about consciousness, vijnana, as it's used, defined in the Pali Canon? When I think about consciousness, I think in terms of eye consciousness, ear consciousness, etc. But independent origination consciousness comes before the six sense bases. How does that work? Yes, generally consciousness is used as sense consciousness, eye, ears, nose, tongue, body, and mind. The Buddha emphasized that there's not a single consciousness, that if we observe closely enough, we can see consciousness arising and passing away rapidly at the different sense bases. And that gives the rapidity and continuity of that process gives the illusion of a continuous essence or consciousness. So we're seeing it as a stream of different consciousnesses. In the dependent origination, then, consciousness, this is quite a subtle point, but the consciousness would be the stream of consciousness in at least the traditional three-life interpretation of the Paticchasamuppada would be the stream of consciousness which is arises in the new life at conception. But it's also should be understood that this is the 12 links of the 12, the Paticchasamuppada are not like consecutive links. These are not what they are dependent on each other. It's not a step-by-step process, although the nature of language requires it to be set out in that way. So the understanding, the dependent origination is a very big challenge. And many years ago, when I went to pay respects to Lumpu Thet one time, and a monk asked about this, about the Paticchasamuppada, and he kind of dismissed the question, basically, and said only an arahant really understands that. So I think to understand the whole 12 terms and in all the different meanings and the different interpretations from the commentaries and from Abhidhamma and etc., is not, I would go so far to say, is not really necessary, but there are certain links which are definitely very useful to observe and to reflect upon in our practice. Most specifically, this the link between sense contact, feeling, and craving, and then upatthana. So in the absence of vichara, an absence of knowledge and understanding and mindfulness and wisdom, feeling arising at the sense doors is a cause of or conditions craving. And craving inevitably includes and conditions attachment or upatthana, which manifests as a sense of being a person, being a separate being who is born and dies. So in the words of Ajahn Buddhadasa, then the key point at which the practice of Dhamma is focused is in preventing the craving arising conditioned by vetana. So seeing vetana as vetana, not as self or belonging to self, prevents the arising of tanha. And then in Ajahn Buddhadasa's idiom, then the paticca samuppada is broken, the link is broken at that point. So probably it's a rather complex question. Maybe I'll just leave it at that right now. Kunja dule oprom dek yang rai. Ayuk tarai jing jahai rujak on nom tom ton. Mai tu tu wa geng wa di gua kon un. Pue hai เติบโตไปจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน ทั้งคนต่างมีอัตตา จะไม่ยอมฟังกัน ความสามัคคีไม่เกิด ก็ความอ่อนน้อมถ่อมตน สอนได้ตั้งแต่2 ขวบ 3 ขวบ ก็เป็นในการแสดงออก ก็เป็นเรื่องของการสั่งสอนกิริยามารยาทแต่ก็หมดจะเข้าใจถ้าพูดถึงทั่วไปมาว่าสิ่งที่ สิ่งที่สำคัญก็คือความให้ได้เข้าใจว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่ผิดอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกในทุกๆเรื่องเราก็ต้องดูว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมต้องเกรงใจคนอื่นสงสารคนอื่น นั่นเองหลักสำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็เรื่องของกาลเทศะอย่างเด็กก็อยากจะเล่นก็ต้องรู้เวลาไหนควรเล่นเวลาไหนไม่ควรเล่นอยากจะพูดคุยก็รู้เวลาไหนสมควรเวลาไหนไม่สมควรตั้งแต่เด็กพอเข้าใจได้แต่เรื่องว่าที่ว่าเก่งกว่า ดีกว่าคนอื่นหรือว่าต่อยกว่าคนอื่นอันนั้นมักจะเป็นเรื่องที่ซึมซับจากผู้ใหญ่มากกว่าดังนั้นก็อยู่ที่ผู้ปกครองที่ไม่ชมลูกมากเกินไปว่าลูกเก่งลูกดีจนกระทั่งเด็กเข้าใจว่าความเก่งความดีความฉลาดความสวยความอะไรเป็นคุณสมบัติ อยู่ในตัวเขาอันนี้จะไม่ดีกับเด็กเลยนั้นเราชื่นชมการกระทำแล้วชื่นชมก็ให้จดจงจะชื่นชมเขาวาดรูปแล้วเขาทำอะไรยังไม่อู้เก่งอย่างดีอย่างเดียวอันนั้นก็เรียกว่าเราชมไม่เป็นแต่แล้วเราจะอู้ อันนี้ชอบตรงนี้ชอบที่ทำอย่างนี้โอ้อย่างนี้ต้องใช้ความอดทนมากเนาะต้องคอยใช้ความประณีตโอ้นี่ต้องใจเย็นจริงคือเราพูดถึงการกระทำคุณภาพของการกระทำไม่ได้พูดถึงอัตตาตัวตนว่าเพราะเขาทำอย่างนี้แสดงว่าเขาเก่งแสดงว่าเขาดีคนอื่นเขาสู้ไม่ได้ ก็เป็นธรรมดาของผู้ปกครองที่ชอบเปรียบเทียบว่าลูกเราเก่งกว่าคนอื่นอะไรนี่คืออาตมาว่าไอ้นิสัยไม่ดีส่วนมากเด็กก็ได้จากพ่อแม่มากกว่าจากที่เกิดจากตัวเขาเองเพราะฉะนั้นระมัดระวังในคำชื่นชมและคำตำหนิของเราเพราะว่ามี อำนาจมีผลกับจิตใจของเด็กมาก เวลานั่งสมาธิฟุ้งซ่านมากเพลินอยู่กับความคิดในชีวิตประจำวันมีงานต้องรับผิดชอบหลายอย่างไม่รู้ว่าจะตัดงานอะไรออกเพราะทุกเรื่องสำคัญหมดขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยกรุณาให้คำแนะนำและกรุณาขยายความเกี่ยวกับการสำรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรด้วยค่ะว่าเป็นอย่างไร คือทุกอย่างจะสำคัญหมดแต่ว่าบางเรื่องสำคัญกว่ากันต้องจัดลำดับความสำคัญและไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำได้คนเดียวบางทีก็ต้องมอบหมายให้คนอื่นทำบ้างถึงแม้ว่าเขาว่าเบื้องต้นเขาอาจจะทำไม่ดีเท่าเราก็ตามก็ให้โอกาสเขาทำไปทำมาอาจจะเก่งกว่าเราอีกก็ได้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องกลับมาทบทวนคำถามใหญ่ที่สุดในชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราถ้าเป้าหมายชีวิตเรามีทั้งโลกทั้งธรรมเราก็ควรจะทำงานควรจะพัฒนาตนควรจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในลักษณะที่ไม่ขัดต่อความเจริญในธรรมถ้าหากว่าสามารถเลี้ยงชีพหรือทำอะไรที่เสริมการปฏิบัติหรือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเข้ากับการปฏิบัติเลยก็จริงถือว่าเป็นบุญแต่อย่างน้อยเลย bottom line ก็คืออย่างน้อยก็อย่าไปทำอะไรหรือแม้แต่สิ่งที่ดีที่คุณทำอย่าไปทางถึงขั้นที่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในธรรมเพราะเราควรจะมีอุดมการณ์ควรจะมีเป้าหมายทั้งโลกทั้งธรรมทั้งนอกทางในและถ้าจะถามเรื่องบาลานซ์อาตมาก็ถือว่าทางธรรมก็ต้องเป็นที่หนึ่งคือไม่ใช่ว่าปรับการปฏิบัติให้เข้ากับทางโลกแต่ควรจะปรับทางโลกให้เข้าทางปฏิบัติมากกว่าที่ฉันมีคำถามเกี่ยวกับสกาไม่แน่ใจโอ้สถานที่สถานที่สวดมนต์และจำนวนคนการสวดมนต์ทุกครั้งมีความเมตตามีความแตกต่างกันต่อบุคคลที่เราสวดมนต์แต่ละครั้งยังไม่เข้าใจทีเดียวเดี๋ยวเนื่องด้วยการสวดมนต์ข้ามปีที่นิยมทำกันอยู่ที่ฉันสงสัยว่าต่างกันอย่างไรครับ 1. การสวดที่บ้านกับการสวดที่วัดก็ไม่ได้ คือบทสวดก็บทสวดแล้วจิตใจของศรัทธาของผู้สวดหรือกลุ่มสวดเป็นใหญ่แต่ยอมรับว่าการไปสวดที่วัดสิ่งแวดล้อมทุกอย่างรู้สึกมันขลังกว่าที่บ้านใช่ไหมก็การไปวัดก็เป็นการช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีความสุขในการสวดข้ามปีพร้อมๆกันได้หลายคนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังอะไรสักอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนความรู้สึกที่บ้านกับความรู้สึกที่วัดคงจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ชอบความรู้สึกที่วัดชอบสวดคนเดียวอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ผิดอะไรสองการสวดคนเดียวก็มีการสวดร่วมกันหลายคนการกราบพระรัตนตรัยและจุดเทียนถวายกับการกราบเฉยๆต่างกันหรือไม่ การกราบเฉยๆจะถูกกว่าเพราะไม่ต้องซื้อเทียนแต่ความแตกต่างนอกจากนั้นมันก็แล้วแต่มันก็เป็นธรรมเนียมคือเรื่องนี้มันเป็นจิตวิทยาคือการกระทำบางอย่างนี้ต้องมองที่จิตใจกับปัญญาสองอย่างอย่างการกระทำพิธีกรรมบางอย่างนี้จะเน้นที่ความรู้สึกมากกว่าปัญญาสวดมนต์ปาลีก็จะเน้นที่ความรู้สึกมากกว่าปัญญาถ้าสวดแปลน้ำหนักก็จะมาทางปัญญามากขึ้นดังนั้นในการกระทำคือถ้าเราคิดว่าความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ว่าจุดเทียนหรือไม่จุดเทียนจุดธูปหรือไม่จุดธูปอะไรพวกนี้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าศีลปัตตปรมาสคือความยึดมั่นถือมั่นในรายละเอียดในเทคนิคในวิธีการในรูปแบบนั้นถ้าเราจุดธูปจุดเทียนมันก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าไม่จุดเลยกราบเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรในความรู้สึกมันต่างกันในบางครั้งนี่ถ้าการทำอะไรที่เป็นทางการนี่ก็ทำอะไรที่มันเป็นเต็มรูปแบบนั้นมันก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกจากทางโลกมาสู่ทางธรรมได้เร็วได้ง่ายก็เป็นกุศลบายแต่เรื่องนี้มันไม่มีผิดมีถูกก็บัญจิตวิทยาเพื่อที่มุ่งที่จะสร้างความรู้สึกบางอย่างถ้าอยู่ในวัดก็เลยเป็นธรรมเนียมที่เป็นข้อตกลงกันในวัดในชุมชนแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันก็แล้วแต่เราแต่ไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งผิดแล้วก็เป็นบาปไม่จุดธูปจุดเทียนเป็นบาปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับนมัสการอาจารย์เมื่อปฏิบัติแล้วพบอุปสรรคเกิดวิชิกิจฉาสงสัยที่ปฏิบัติตามศาสนาอื่นอาจง่ายกว่าท่านอาจารย์มีคำแนะนำให้รับมือกับความลังเลสงสัยในพุทธศาสนาอย่างไรคะใช่มันอาจจะง่ายกว่าก็ได้แต่นั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมถ้าเราจะเอาอันไหนที่ง่ายกว่าก็ทำสิ่งนั้นโลกเราจะเจริญไหมเรา ตอนนี้ก็คงยังอยู่ในถ้ำอยู่ฮะอยู่ในถ้ำนี่มันง่ายกว่าแสงบ้านนะแต่มาว่าสร้างบ้านนี่ดีกว่าทำนี่มันถ้าหน้าฝนมันชื้นมากดังนั้นไอ้ที่ว่ามันง่ายกว่าก็เป็นไปได้แต่ว่านั้นมันไม่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญและบางสิ่งมันง่ายแต่ว่าไม่ได้ผลใช่ไหมถ้า ถ้าหากว่าเราต้องการจะหุงข้าวเนี่ยอุปกรณ์จะไปซื้อข้าวก็ต้องล้างต้องหุงต้องอะไรมันเยอะเลยถ้าเทียบกับนั่งอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้ข้าวสารเป็นข้าวเจ้ามันอ้อนวอนจะง่ายกว่าเยอะแต่จะไม่ได้ข้าวกินฮะก็นั่นอย่าไปเอาเรื่องง่ายฮะยากก็ช่างก็สู้สิฮะคนที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเห็นได้เลยแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกันด้วยนั่นเป็นเพราะเหตุอะไรคะก็บางคนเขามันเป็นเซนส์อย่างหนึ่งอย่างบางคนก็สวดมนต์เพราะบางคนก็สวดมนต์ไม่เพราะเป็นเพราะอะไรบางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยเป็นเพราะอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นผลกรรมเก่าที่ธรรมดาถ้าจะมาว่าไม่เห็นดีกว่านะรับนมัสการเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์สอนว่าให้ฝึกพุทธภาวะเพื่อภาวะรู้ตื่นเบิกบานใช่ไหมเจ้าคะใช่ภาวะรู้คือรู้กายรู้ใจมีสติสัมปชัญญะภาวะตื่นคือตื่นจากอะไรถ้ารู้ก็จะตื่นใช่ไหมคะการฝึกพุทธภาวะทำได้อย่างไรคือการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอใช่หรือไม่เจ้าค่ะคือที่จริงอาตมาก็ใช้คำนี้นะก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นที่แบบทางปริยัติเท่าไหร่ครับเป็นสำนวนแบบพระป่าพระปฏิบัติแต่ที่อาตมาต้องการจะเน้นก็คือไม่ว่าจะปฏิบัติเทคนิคไหนก็ตามจะเป็นจะเรียกว่าสมถะจะเรียกวิปัสสนาจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเอกลักษณ์ของการปฏิบัติที่ถูกทางก็คือภาวะนี้ที่รู้อยู่อย่างตื่นอยู่แต่คำว่าตื่นเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในป่าช้าในที่เรารู้สึกกลัวอันนี้ก็ตื่นตลอดใช่ไหมอันนี่คือภาวะอย่างนี้ที่ตื่นไม่กล้าหลับหรือว่ามีเสียงตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาอะไรฮะไอ้ภาวะนี้มันตื่นรู้อยู่แต่ถ้ามันตื่นรู้เพราะตกใจเพราะอะไรในเบื้องก็ไม่ค่อยเป็นประโยคเท่าไหร่แต่ถ้าเราสามารถรักษาเองรสชาติของความรู้สึกอย่างนี้ตลอดการภาวนาจะดีมากจะสังเกตนิวรณ์จะเกิดขึ้นความงุ่งเงาหาวนอนจะเกิดขึ้นเพราะภาวะอันนี้อ่อนลงนั้นจะปฏิบัติอย่างไรก็ข้อสังเกตว่าสติเราดีเมื่อสติเราดีอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานโดยไม่ต้องบังคับแล้วมีมันเหมือนกับติดเครื่องแล้ว และจิตใจก็มีความความผ่องใสเบิกบานมีปิติมีสุขมีการรู้อยู่โดยไม่หลงกับสิ่งที่รู้ดูเห็นมันจะมีความตื่นอยู่ตรงนั้นเราค่อยสังเกตจิตใจตัวรู้ในขณะที่กำลังการภาวนาของเรากำลังเข้าที่จะได้เห็นเองและสังเกตเองว่าภาวะตื่นรู้เป็นยังไงจำเอาไว้แล้วก็รักษาความรู้สึกอันนี้ไว้ขณะนี้ของกรุงเทพตื่นตระหนกกับลมพิษในอากาศอย่าง PM 2.5 อันนี้มันคืออะไรเนี่ยฟังบ่อยนะมันแปลว่าอะไรอ่ะ PM หือแล้วควรจะเท่าไหร่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งอันตรายยิ่งเล็กยิ่งอันตรายอ๋อแล้วที่ว่าในเมืองที่ทางปักกิ่งอะไรที่เขาบอกเป็นร้อยเป็นสองร้อยอันนั้นก็คืออะไรฮะเอานั่นก็สูงสิห้าสิบก็คืออะไรฮะเอาใหม่ขณะนี้ของกรุงเทพตื่นตระหนกกับลมพิษในอากาศอย่าง PM 2.5 เป็นอย่างมากบางโรงเรียนก็ต้องประกาศให้หยุดเรียนกราบขอคำแนะนำท่านอาจารย์ว่าเราควรมีท่าที่อย่างไรกับเรื่องนี้ครับไม่รู้เนาะย้ายมาอยู่ปากช่องเนี่ยที่อันนี้ก็คือไอตัวบุคคลมาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีความร่วมมือกับทางรัฐทางเอกชนถ้าพวกเราจะทำอะไรได้ก็มีแต่ความกดดันตัวแทนของเราหรือว่าทางรัฐให้ช่วยมีมาตรการในเรื่องโรงงานอย่างที่ปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วก็มีปิดโรงงานมีการปฏิบัติพยายามแก้ปัญหาแต่ก็คงเรื่องก็อยู่ที่เรื่องพลังงานเรื่องรถเรื่องคมนาคมเรื่องอุตสาหกรรมคงหลายเรื่องซึ่งบันเดอร์วิสัยของพวกเราที่จะทำอะไรได้มากแต่ระหว่างที่อยู่อย่างนี้นะครับก็ทำดีที่สุดที่เราทำได้เนาะก็ป้องกันในส่วนที่ป้องกันได้นะเวลาที่มันขึ้นสูงพยายามไม่ออกไปข้างนอกจะเป็นไปได้แล้วอย่างน้อยก็ไม่ให้ลูกต้องออกไปเล่นในเวลาที่มันอันตรายแต่มันไม่น่าจะพึ่งเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่ล่ะคืออาตมารู้สึกว่า20 30ก็เป็นอย่างนี้ฮะใช่ไหมเราอาตมาก็ไม่ประมาทในเรื่องนี้แต่พวกเราที่อายุ50 60ก็อยู่กรุงเทพตลอดชีวิตก็ยังอยู่นะก็แสดงว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะตายง่ายนะแต่ก็คงไอ้เรื่องเด็กเล็กนี่ก็ต้องระวังอ ขอพระอาจารย์กรุณาอธิบายความหมายของข้อย่อยของโพชฌงค์องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้และความเชื่อมโยงกันในแต่ละข้อให้ด้วยเจ้าค่ะก็โดยสังเขปเริ่มด้วยสติเมื่อมีสติแล้วรู้ตัวแล้วก็จะมีการทำวิจัยเลือกเฟ้นธรรมเลือกเฟ้นธรรมก็คือรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรจะเอาไว้ควรจะพัฒนาอันไหนควรจะปล่อยวางอันนี้พอมีสติรู้ตัวแล้วการจะรู้อะไรตัวอะไรเป็นอย่างไรก็ปรากฏเมื่อเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรก็มีความเพียรมีวิริยะเมื่อมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตามหลักนี้การละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญจิตก็จะเกิดปิติเมื่อเกิดปิติแล้วความตึงเครียดความในกายในใจก็จะผ่อนคลายเราเคยสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเรานั่งแล้วก็มีเวทนาซึ่งว่าปวดหัวเข่าอะไรเป็นต้นพอจิตมันจิตสงบถึงระดับหนึ่งปิติเกิดแล้วมันรู้สึกเวทนามันหายไปเลยอันนี้คือปัสสติหรือว่าลุกขึ้นจากนั่งสมาธิบางครั้งนี่ลุกขึ้นแบบเหมือนกับเพิ่งจะนั่งไม่กี่นาทีทั้งที่นั่งเป็นชั่วโมงอันนี้เพราะปัสสติทำให้ผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจทีนี้มันจะมีในบางพระสูตรนี้จะมีข้อหนึ่งที่ไม่ปรากฏในโพชฌงค์แต่ว่าก็เป็นข้อสังเกตนั่นก็คือความสุขพอปัสสตินี้นำไปสู่ความสุขแล้วก็จะต่อเป็นสมาธิก่อนจิตใจจะเป็นสมาธิแน่นี้ก็ต้องมีปิติมีสุขพอสมควรแล้วก็สมาธิก็ทำให้จิตใจมันคงหนักแน่นตั้งมั่นและจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบไม่มีความอาการยินดียินร้ายเป็นอุเบกขาดังความอุเบกขาของจิตที่เป็นสมาธิที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการนี้ก็จะพร้อมที่จะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาที่จะตรัสรู้ธรรมในที่สุดภาษาอังกฤษdo the 10 perfections หมายถึงบารมี 10 do the 10 perfections lead to awakening and how well the 10 perfections or baramis are not exactly causal a causal processin the same way the 7 enlightenment factors that I've just explained in Thai are. But I understand the 10 perfections as being this overall development and that I, in fact, I would, rather than 10 perfections, I would probably prefer to translate as the 10 maturing factors. They are what brings the whole, a whole being to a state of maturity, and that includes an emotional maturity, an ethical, moral maturity, which allows the meditation practices to come to fruition. So if there's been an uneven kind of development, and someone hasn't really developed some of these baramis, then the meditation techniques can be applied with great diligence, but often not having the results that are expected and can lead to discouragement, and even to people giving up on practice. Whereas you see other people who find that their practice goes very well and very smoothly, and we attribute this to previous development, all round development of the ten barami. So they are maturing factors. They're providing the moral, emotional, spiritual maturity that allows the meditation techniques to come to fruition. กราบนมัสการท่านอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้เกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าไปภายในวัดสังหารพระสงฆ์เสียชีวิตโดยการกราดยิงที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเหตุการณ์ชวนสลดใจในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐยังป้องกันตัวเองแทบไม่ได้ท่านอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรชาวพุทธควรวางใจและมีท่าที่อย่างไร ก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรมากก็รู้ทางใต้ว่าตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะคล้ายๆที่ฝรั่งเขาเรียกว่า ethnic cleansing คือชาวอิสลามต้องการให้ชาวพุทธออกจากที่นั่นก็มีการคูมีการฆ่ามีใช้ทุกวิธีให้ชาวพุทธไม่กล้าอยู่ก็ในเมื่อพระสงฆ์เป็นผู้นำของชุมชนพุทธก็ไม่แปลกใจที่เป็นเป้าของผู้ที่ต้องการจะให้ชาวพุทธออกจากท้องถิ่นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ในเรื่องการแก้นี่ก็คงเป็นเรื่องของการปานการเมืองมากกว่าที่อาตมาจะก็คงไม่สามารถให้ความคิดเห็นว่านโยบายของรัฐในเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไร การระลึกชาติได้จะเป็นการนำสัญญาเก่ามาเป็นตัวนำทางชีวิตหรือไม่สัญญาที่ไม่ได้มีประโยชน์ใครจะบอกได้ว่านั่นคือสัญญาคนคนทั่วไปจะนึกว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในปัจจุบันหรือไม่ขออภัยไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้ที่ว่าผมอ่านครั้งหนึ่งการระลึกชาติได้จะเป็นการนำสัญญาเก่ามาเป็นตัวนำทางชีวิตหรือไม่สัญญาที่ไม่ได้มีที่ไม่ได้ที่ไม่ดีสัญญาที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ใครจะบอกได้ว่านั่นคือสัญญาคนทั่วไปจะนึกว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในปัจจุบันหรือไม่ขอไฟไม่เข้าใจคำถามไอ้การระลึกชาติได้มันก็เป็นมันก็เกิดขึ้นในสองสามกลุ่มกลุ่มของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือผู้ที่มีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะ กิดการระลึกชาติได้จากนั้นก็มีเด็กส่วนมากจะอายุสัก 2-3 ขวบถึง 5-6 ขวบทั่วโลกที่ระลึกชาติได้แล้วก็ยังมีคนที่รับการสะกดจิตที่ระลึกชาติได้ส่วนเด็ก2-3 ขวบขึ้นไปนั้นนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียก็ได้เก็บข้อมูลได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดกลั่นกรองอันที่มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนไม่มีที่สงสัยตลอดหลายปีแล้วตอนนี้ก็มี 2,500 กว่ารายซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเรื่องของการลอกลวงแล้วก็คิดเอาเองกายธรรมาจึงถือว่าในไอ้ทฤษฎีหรือการสมมติฐานจะเรียกว่าสมมติฐานของพุทธว่าเด็กเหล่านี้ระลึกชาติได้จริงและการวินวายใต้เกิดในวัฏสงสารมีจริงและก็มีหลักฐานสนับสนุนมากมากทีเดียวแต่ถ้าใครไม่เชื่อหรือว่ามันเป็นคิดเอาเองก็ขอดูรายละเอียดในหนังสือในเอกสารที่ทั้งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียได้จัดพิมพ์ซึ่งมีหลายเล่มด้วยกันขออภัยว่าอาจจะไม่ตรงกับคำถามถ้าไม่ตรงกรุณาเขียนใหม่พรุ่งนี้วันนี้ก็จบคำถามแล้ว